waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya irraa dargaggoo Gaaddisaa Biraanuu jedhama. Qophii torban dabree irratti akka nuuf ibsetti aatisaa ijoollummaatti waan irraa du'aniif jecha daandii irratti guddate. Otuman daandii irra jiraadhuun barnoota sadarkaa olaanaa xumuree jedha Gaaddisaan. Haasawa isaa waliin goonee kutaa lammataa arra dhiheessina tujubeetu dubbise. Akkamitti akka hojii argateef haala ammarra jiru ibsuudhaan eegala.
Isa booda egaa abdii kutatteen ture dhugaa hojii baay'ee dorgomee nan darbaa. Waan mana ittiin kireeffattu waan hin amma jinniin daamboottii nyaatu dhabee kan dhiisee deeda. An amma dadhabaa miti jabaadhee baradheera. Maaliif an amma yoonaa hojii dhabee jedhee haaree of ajjeesuuf illee si'a baay'ee yaalee kan gaaf tokko dhaabbanni miti mootummaa tokko vaakaansii baasnaan bakka mana intarneetitti appilaayii gochuu dhaqee achi keessatti tuun appilaayii gochaa jiru. Faranjiin tokko namni biyya kanaa tokko mana intarneeta kaaffee sana dhufa. Isa booda waliigaluu gaafa dadhaban ijoolleen gaaddisa tiraansleet nu godhinee faranjii kanaa hojjinnaan jedhanii tiraansleet gaafan godhuufi faranjii suni gaaddisaati cimaadha. Ingiliffa keessatti akkasitti baratte. Ingiliffa gaarii dubbattaa. Maatii gaarii qabdaa. Maatii gaariitu mana piraayiveet iskuuliitti barsiisaniiru naan jennaan calliseen itti kolfee tiraatti waa'ee kee eenyudha waa'ee keenatti naan jedhe. Isa booda ittiin maqaan koo gaaddisaa jedhama. Baradhee eebbifamee xumureera karaa irratti guddadhee ammallee karaa irra jiraachaa jira eeggan eebbifamee booda sooshaal workarii ta'uun barbaada abjuun koo sooshaal workarii ta'uudha gara fuulduraatti immoo dhaabbata miti mootummaa banadhee ijoollee faadhaabbaaf abbaan qabne ijoollee karaa irra jiraatan guddisuudha jedhee ittiin namichi sun baay'ee baay'ee ajaa'ibsiisate jireenyi koo waaqayyo jijjiireera kan keellee jireenyi kee waaqayyo jijjiira naan jedhee biizinas kaardii sanaa kennee neenye kiyya fudhatee deeme waan nama dhibu namichi kun. Dhaabbata Hope Itoophiyaa jedhamu kan Kaanaadaa irratti hundeeffame kan ta'e Internaashinaal Daayireektaraa fi Faawundariidha namichi kun. Waan nama dhibu guddaa keessaa immoo jiruma wal argine sanatti jechuudha. Dhaabbanni kun dargaggeessa sooshaal workarii qaxaruudhaaf barbaadaa turan. Akkasitti waaqayyo walitti dhufe jaalama booda deebi'ee dhufee bilbila naa bilbilee nuti dheengadda gaafan si arge sooshaal workarii qaxaruuf barbaadaa turre. Siifi aan ammoo waaqa walitti dhufe kanaafi ati nama sirriidha. Vaakaansii kanaaf irraa jalqabne dhaabbata keenya irratti sooshaal workarii goonee qaxaruu barbaadna naan jedhee na gammachiise jechuudha. Isa booda dhaabbata Kaanaadaa sana keessatti sooshaal workarii ta'ee hojjechuu jalqabee jechuudha.
Isaanii wajjiniin waggaa meeqa hojjette?
Dhaabbata sanaa dhaabbata Hope Itoophiyaa Kaanaadaatti hundeeffame Kaalgarii Kaanaadaatti hundeeffame sanaa wajjin waggaa shaniin hojjette. Jara biraa akkuman barnoota jalqabeen barnoota halkaniitiin digirii kiyya sooshaal workarii baradhee eebbifame. Achitti sooshaal workarii digirii koo sooshaal workiidhaan eebbifame halkan guyyaa jara bira hojjedha halkanii immoo barachaa digirii sooshaal workii kiyya bi'ee digiriidhaan eebbifame jara bira waggaa shan eeggan hojjedhee booda dhaabbata Awustiraaliyaa dhaabbata Internaashinaal NGO tokko immoo waggaa 25 kootti kaantirii daayireektarii ta'ee qaxarame jechuudha. Miindaan kiyya baay'ee guddaadha. Konkolaataa naa kennanii mana naa kennanii bakka waan hundumtuu cimaadha. Yeroo baay'ee garuu bakka lapheen koo karaarra jira. Lapheen koo ijoollee haadhaaf abbaan qabne sana bira jira. Wanti natti dhaga'amu tokko maa inni anillee karaarratti guddadhe anillee haadhaaf abbaa malee guddadhe garuu karaarratti guddachuun koo haadhaaf abbaa malee guddachuun koo beest liider ta'uurraa na nambisne istuudanti ta'uurraa na nambisne kanaafiyyuu jabaadhee baradheera. Akkuma kiyya kana dandeettii cimaatu qabanu nama itti amanu dhabanii karaarratti ijoollee hedduu tafantu jiru. Jara deebi'ee gargaaruun qaba jedhee murteesse. Sababni isaas amma bakka saksasii cimaarra ga'e umurii kiyya kanaan NGO'dhaaf kaantirii daayireektarii ta'eera. Ijoolleen karaarratti hafan sunis akkuma kiyya bakka guddaa ga'uu danda'u potensiyaalii dhabanii miti nama itti amanuu fi nama carraa kennuuf dhabani. Kanaaf iyyuu amma durumaa kaasee abduun kiyyas kana waan ta'eef proposaalii kiyya barreessee xumure dhaabbata miti mootummaa kiyya mataa kiyya banachuudhaaf jechuudha. Isa booda beenefitii sana hunda dhiisee tan. Abjuu qaba. Abjuu kana bakka galmaan gahachuun qaba jedhee tan NGO sana dhiisee ba'ee ofii kiyyaaf dhaabbata miti mootummaa NGO kiyya banachuudhaaf sochii jalqabee jechuudha. Innas namni takka illee natti namanne namni takka illee dhiisii ati daa'imaa uumaan dandeessu naan jedhaa turani. Namni tokko natti amanuu dadhabnaan kabajamoo obbo Girmaa Walda Giyoorgis pireezidaantii mootummaa Itoophiyaa kanaan dura isaanii wajjin hojiirratti wal beena turre dhaqeen isaan mareechiise mana isaanii dhaqee. Amma hojii cimaa gaarii qaba. Garuu abjuu guddaan qaba. Abjuun koo maa inni lapheen koo yeroo hunda kan na rakkisaa jiru kan iyyaa jiru anamma gaddeebi'ee ijoolleen jireenyaan keessa darbe sana keessa ijoollee jiranu kaasuun barbaada. Gargaaruun barbaada. Proposaalii kiyya barreessee xumureera kunuunsi jedhee itti agarsiisee mariisisnaan gaddisa naan jedhan ati inni joomiti ganaa biyya bulchita addunyaa kanaas ati bu'aa eebba guddaa taata itti fufi abjuu kee duuka bu'i sin gargaara naan jedhani ni jajjabeessani amma isaan boordi membaroota kiyya keessaa isaan tokkodha jechuudha jalqabee dhaabbata miti mootummaa teestimoonii jedhamu banadheen jira jechuudha.
Teestimoonii jechuun egaa dhugaa ba'umsa hiikaansa maaliif kan itti teestimoonii jettee moggaafte?
Teestimoonii jedhee kan hin moggaafee fi innaan proposaalii kiyya xumuree bakka chaaritii soosaayitii biratti yookiin dhaabbata daa'imman ministeera daa'immanii fi biqiltoota bira dhaquun bira maal jechuu qaba jedhee gaafa teestimoonii jechuun qaban jedhe. Teestimoonii jechuun dhuga ba'umsa jechuudha. Kana jechuun immoo maalidha? Teestimooniin gaaddisaa maalidha? Gaaddisaan eessa ture? Karaa irratti guddate? Qansiraa hojjetee barate? Agabuu taa'ee barate? Haadhaaf abbaa malee guddate? Garuu jabaatee barachuudhaan abjuu waan qabaatu bishinii waan qabu jabaatee baratee as ga'ee ofis gargaaree amma deebi'ee ijoollee akkasaa ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne ijoollee uummata keenya Itoophiyaa gargaaraa jira. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Nothing is impossible. Kanaaf fakkeenya ta'uun qabaa jechuudha. Kana fakkeenya ta'uudhaafi testimoni jedhe ijoolleen kiyya ijoolleen na biratti guddatan ijoolleen haadhaaf abbaa hin qabne sun seenaa kiyya beeku testimoni kiyya beeku. Gaaddisaan jireenya kana hunda keessa darbe egga as ga'ee nu gargaare nutis bakka guddaa ga'uu dandeenya jechuudha. Nutis uummata keenya addunyaa kana jijjiiruu dandeenya jechuudha. Kanaaf rool moodelii jalaaf ta'ee teestimooniin kiyya jaraaf inspireeshin ta'ee bakka guddaa akka jirri ga'anu fakkeenya jaraaf ta'uudhaaf uummata addunyaa kanaaf illee fakkeenya guddaa ta'uudhaaf jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Mucaan tokko daa'imni tokko karaa irratti guddate karaa irra jiraata haadhaaf abbaan qabu jechuun bakka guddaa ga'uu hin danda'u kan hin jedhamne an dhugaa ba'aadha jechuudha.
Dhaabbata tokko innaa jalqaban maallaqa ittiin socho'antu barbaachisaa maaltu si gargaare dhaabbata kana bu'uursuudhaaf?
Amma gaa jalqaba ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha yeroo hunda laphee koo keessaa kan iyyuu jechuudha. Yeroo hundaa namoota biyya alaa faranjoota dhufanii kan uummata keenya gargaaran dhufanii gargaaru rakkattoota orfaanii Itoophiyaa jedhanii biyya yaraatti gaafatee jiran dubbatu qooqan beekanu. Aadaa keenya hin beekanu jirri garuu galaana meeqa addaan kutanii dhufanii uummata keenya gargaaru. Kun baay'ee na dhukkubsachiisa ture yeroo hunda. Yoomi nuti uummanni keenya uummata isaa mataa isaatiif kan gargaaru uummata keenya baay'eetu biyya alaa jira bashoonni uummata keenya baay'ee asittis abbaan qabeenyota baay'eetu jira biyya kana keessa. Kanaaf karoorri kiyyamaa inni uummanni keenya alas biyya keessas kan jiranu uummata mataa isaanii gargaaruu qabu. Ani immoo fakkeenya ta'ee ba'uun qaba. Kanatti agarsiisuu qaba jedhee tan ba'ee amma jalqaba uummanni Itoophiyaa akkana gargaaran qofan barbaadan. Jalqabas kan hin jalqabee magaalaa Finfinnee keessa deemuudhaan hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemuudhaan kadhadhee olumaa gadi sassaabeetanii kan ittiin jalqabee jechuudha. Ammas dhaabbata fandiin nama barbaachisaa fandiin biyya alaallee nama barbaachisaa an kana waan takka illee hin qabu. An amma bireedii ta'uudhaan cimina guddaadhaan kan hin ba'ee amma olumaa gadi deemee amma Finfinnee keessa olii gadi deemuudhaan hin kadhachaa jira. Kana kadhadhee tan mana kiraa kaffalaa qallaba jaraa kaffalaa waan dhukkubsatanii isaan wanni godha. Kanaan duranii olaanaa kumaan tamaa lakkaa'amutu jaannaa kaffalama ture inni jiru isa ture keessatti konkolaataa qaba ture mana qaba ture amma sana hunda dhiisee tan ofii qofkoo qofaaf jiraachuu hin qabu jechuudhaan amma dura kan hin argadhuun isa kan waan hin qabu hundumatti baasee dhangalaasee jalqabeen jira amma miindaa hin qabu konkolaataa mataa kiyya hin qabu mana mataa kiyya hin qabu amma garuu an gammachuudhaan hin jiraadha. Sababni isaas ijoollee hedduu hin qaba ijoolleen amma biraanchii sadii hin qaba. Laga xaafoo irratti hedduu ofiisii biyya laga xaafoodha ijoollee soddomii hin qaba guyyaatti si'a sadii nyaatu mana barumsaa gaariin barsiisaa tiitooriyaal kilaasii qabu meedikaal kavareejii qabu alam ganaa irratti biraanchii biraan qaba ijoollee 15 amma torban lamaan darbe keessatti immoo aanaa haroo wancii naannoo walisootti jechuudha haroo wancii irratti biraanchii biraa ijoollee 13 jalqabee 15 jalqabee jira. Ijoollee kanas qofammoo gargaaru miti uummanni oromoo keenya somaaliirraa buqqa'anii dhufanii naannoo laga xaafoo irratti qubatanii jiru daraafillee voolantara adda addaa kan biyya laafe kan biyya keessaa barattoota organaayiz gochuudhaan akka dhufanii jara barsiisan gochaan jira. Meedikaal doktoroota narsoota adda addaallee organaayiz voolantaroota organaayiz gochuudhaan firii meedikaal tiriitmenti akka kennanullee gochaan jira. Waan hedduudha jabinaan kan dubbisaa jiru amma naattillee dhugaa dubbachuuf gaafandii biyya laa waan guddaa jedhamu hin qabu. Ummatuma keenya naannooma hiriyoo tokko waajjira adda addaa irra deemee kadhadhee ija namaa baay'ee namatti hima nama kadhachuudhaan amma irra deemee kadhachuudhaan ijoollee kana kan hin gargaaraa jiru hojii cimaa kana kan hin hojjechaa jiru gara fuulduraatti immoo dhugaadha gargaarsi nama barbaachisa amma gaa jijjiirama cimaa dhugaa mandille amerigari na kenna jiru wan gudda raga website ti jiratti lelalu danda ama sirri oji cima to jeta ma jira jechuda
gara fula duratto gaddisa mayni kayonke
abdulti yamayni to kufai amma makankin heddu bader makambi yakenya yelatti poverty kinadada bela gudana tadarari wan jira ma wan kasijira kuna gudana tadarari wan jira karara dabamti tu karoriki yakan gara fundrat jechuda jolle hada fabban qinne just daftara tokko daftara wanitti bitatanu dabani barumsa akka hinabni gochuda sababa daftaraati garaduwa mana barumsa wan de manuf garaduwa sodde mu sodachuqan mana barumsa ra akka hinabni jolle amma dinda amit de yoti qate guyatti si alam ye okisi alam okisi asadinya chisun garagutu da mana barumsa dakane akabratan amma gara fundrat biyekenye sensor le derbe giramachi ma fidun gara east africa le derbe garagutu afrika kille berbe ojike mawju chumbar bada amma ogarapun duratti motumma fkara ga fakkatan jira saka guddala fakkana afkena nu ga faddeera proposaliki yenne galche jira lafasan ratti bawan cima ojichu barbada jira children village build gode julin kar addedara addabani dufani achikeesa qwachu achikeesa tinyatu achikeesa tibarno tabaratu achikeesa tikunun fam kanaf abbi guddan qaba motumman le kanalale kitenina nan chat jiru kanaf le ga yero abbi cima kanan qabu jiru fakkenye gudda umna ujolle tadayman addunya nama addunya fakkenye cima akata anta risu kiyenne guddan
dargaggo gaddisa branu ibsa ballanu kenitef maqa dagge fatotan heddu galatom
anille heddu singalatef